Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita masih berada dalam bagian pertama dari kitab Kisah Para Rasul yang memperlihatkan Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja dengan Roh Kudus melalui para rasul di Yerusalem. Dan kita tentu saja membutuhkan kuasa Roh Kudus yang hidup saat ini. Dan syukur pada Allah karena Ia tetap berada di dalam dunia ini, mengendalikan kejahatan di dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus telah mendiami semua orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ini. Firman Tuhan mencatat demikian. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Saudaraku, ini jelaslah merupakan saat persembahan korban sore ketika seorang imam pergi masuk untuk mempersembahkan ukupan dengan doa-doanya. Kita mendapati dalam pasal pertama kitab Lukas ini bahwa Zakaria sedang melayani ketika ia pergi ke hadapan mezbah emas dan malaikat menampakkan diri di hadapannya. Saudara, mezbah emas, mezbah ukupan itu semua berbicara tentang doa. Dan ini tentu saja merupakan waktu untuk berdoa. Di sana akan ada kumpulan orang banyak di sekitar Bait Allah yang sedang berdoa pada waktu itu. Selanjutnya ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 3 ini mencatat, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gerbang yang indah dan kita melihat di situ ada seorang laki-laki yang sedang menderita secara fisik. Manusia tentu saja dapat membuat hal-hal yang indah, tetapi manusia tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Manusia dapat saja merawat dirinya demikian rupa, tetapi tetap saja manusia tidak pernah dapat mengubah sifat lama yang dimilikinya. Inilah suatu pertentangan, sesuatu hal yang kontras yang kita miliki di sini, sebuah gerbang bait Allah yang begitu indah dengan seorang laki-laki lumpuh dari dalam kandungan ibunya. Dan ia ada di sana untuk meminta sedekah. Ini merupakan pola hidupnya tiap-tiap hari. Kemudian ayat yang ketiga dari Kisah Rasul pasal 3 ini mencatat, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saudara, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa setelah hari Pentakosta itu, Petrus dan Yohanes masih tetap pergi ke bait Allah untuk berdoa. Semua orang percaya di Yerusalem itu adalah orang-orang Israel atau orang yang baru masuk agama baru dan kemudian mereka meneruskan kebiasaan untuk tetap pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan ketika pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes berada di situ, ia berharap bahwa mereka akan memberikannya sesuatu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kisah Rasul 3 ayat 4-5 mencatat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa bayangkan ketika kedua orang ini, yaitu Petrus dan Yohanes memberi kepadanya perhatian seperti itu, tentu pengemis ini memandang mereka dengan kepastian bahwa mereka pasti akan memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi apakah memang benar demikian? Kisah Para Rasul 3 ayat 6 mencatat, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, dewasa ini, gereja yang sudah terorganisasi dengan baik itu memiliki kekayaannya. Menurut saya, jika orang dapat mengumpulkan semua harta milik gereja, semua kelompok, denominasi, dan bukan denominasi di seluruh Indonesia saja, kita akan mendapati bahwa gereja lebih kaya daripada organisasi manapun juga. Namun kita melihat bahwa gereja masa kini masih saja kekurangan kuasa. Kini perhatikan apa yang dilakukan oleh Petrus. Ayat yang ketujuh dari Kisah Rasul pasal 3 mencatat, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudaraku, perhatikan bahwa ketika Dr. Lukas mencatat sebuah mujizat, maka ia akan memberikan banyak rincian yang tidak kita temui seperti dalam kitab-kitab lainnya. Lukas menceritakannya secara khusus apa yang telah terjadi. Selanjutnya Kisah Rasul 3 ayat 8 mencatat, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Orang itu begitu bersuka cita. Jangan lupa untuk melompat-lompat. Hal ini terjadi dua kali dalam ayat ini. Ini merupakan sebuah pasal yang menarik. Petrus akan menawarkan kerajaan Allah kepada bangsa itu sekali lagi, karena pada waktu itu anggota gereja masih 100% orang Israel. Tentu saja pada waktu itu belum ada orang bukan Yahudi yang berasal dari luar. Gereja mulai dari orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan setelah itu, barulah gereja akan berkembang sampai ke ujung dunia. Tetapi saudaraku, pada saat itu merupakan periode Yerusalem. Dan ini tentu saja merupakan suatu masa transisi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan mulai di Yerusalem. Mereka tidak mulai dengan pergi ke ujung-ujung dunia. Dan kini kerajaan itu ditawarkan kembali kepada bangsa Israel. Dan ini tentu saja akan menjadi suatu kesempatan terakhir bagi bangsa ini. Apa yang akan menjadi beberapa ciri yang dapat diidentifikasikan dari kerajaan ini? Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama ialah bahwa orang lumpuh akan melompat. Yesaya 35 ayat 6 mencatat, "Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara." Kemudian yang kedua, setiap orang Israel yang pergi ke Bait Allah untuk beribadah hari itu, terheran-heran ketika melihat orang lumpuh ini melompat-lompat. Mereka tahu bahwa itu sebenarnya dapat menjadi awal dari kerajaan itu. Mesias yang telah disalibkan, dibangkitkan dari kematian, telah naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan saudara, sebenarnya jika mereka mau menerima dia, maka ia tentu saja akan segera datang kembali. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 9 dan 10 mencatat, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Anda lihat, mereka melihat orang ini dan mengenalinya. Dan mereka tentu saja melihat kenyataan dari mujizat ini. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 11 mencatat, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Saudaraku, apakah ini akan menjadi awal dari kerajaan itu? Hal-hal besar terjadi di Yerusalem selama beberapa minggu sejak hari itu. Mereka telah menyaksikan penyaliban Kristus, kebangkitan Kristus, bahkan kenaikannya ke surga, serta hari Pentakosta. Mereka begitu tercengang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kisah Para Rasul 3 ayat 12 selanjutnya mencatat, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat kembali bahwa Petrus sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Dan ini masih dalam periode Yerusalem. Gereja pada waktu itu belum bergerak ke daerah-daerah lain. Dan tidak seorang pun di Roma yang pernah mendengarnya. Ini adalah Yerusalem. Orang-orang yang membaca Alkitab itu seharusnya memakai akal sehat yang sama seperti ketika ia membaca buku-buku yang lainnya. Ini adalah kitab Allah. Dan Petrus dengan sangat berhati-hati mengatakan kepada mereka bahwa mujizat ini tidak dilakukan dengan kuasanya sendiri. Tetapi Petrus akan mengarahkan para pendengar Yahudi ini untuk kembali kepada perjanjian lama. Dan ia juga akan mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka mau berpaling kepada Allah, maka nubuatan-nubuatan ini dapat saja digenapi. Saudaraku, dengarkanlah pada beberapa nubuat yang diketahui oleh orang-orang Yahudi ini. Di dalam Zakaria 12 ayat 10 dicatat, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Anda lihat, ini semua akan digenapi jika mereka mau berpaling kepada Kristus. Dan hal ini tentu saja belum digenapi pada masa itu, karena bangsa ini tidak mau menerima Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka tidak mau bertobat dan berpaling kepada Tuhan Yesus. Sehingga di sini kita melihat bahwa Petrus akan mengundang mereka untuk berpaling kepada Tuhan Yesus. Tetapi tentu saja mereka tetap akan menolaknya. Saatnya masih akan tiba ketika hal ini akan digenapi. Kemudian kita juga dapat melihat dalam kitab Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 36 ayat 27 dan 28, itu berbicara tentang kerajaan itu, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudaraku, perhatikan pasal ke-12 dari kitab Yesaya ini. Ini merupakan sebuah pasal yang luar biasa. Pasal ini hanya terdiri dari 6 ayat, dan semuanya berbicara tentang ibadah pada masa kerajaan itu. Yesaya 12 ayat 1 dan 2 mencatat, Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Juga sebagaimana telah disebutkan, Yesaya 35 ayat 6 juga menceritakan tentang seorang yang lumpuh yang melompat-lompat seperti seekor rusa jantan. Dikatakan, Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, mereka seharusnya memandang kepada orang lumpuh ini sebagai miniatur atau sebuah gambaran dari keseluruhan bangsa itu. Jika mereka mau berpaling kepada Allah, maka saya yakin bahwa semua janji itu tentu saja akan digenapi oleh Allah. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 13-15 mencatat, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perhatikan saudaraku, Simon Petrus tidak akan pernah menyampaikan sebuah khotbah tanpa menyebutkan kebangkitan. Tetapi sayangnya dewasa ini, justru ada banyak khotbah yang disampaikan, tetapi tidak pernah menyebutkan tentang kebangkitan. Selanjutnya, Kisah Rasul 3 ayat 16 mencatat, Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudaraku, itulah apa yang akan mereka lakukan di dalam kerajaan itu. Pertanyaan Petrus pada waktu itu kepada orang-orang Israel itu adalah, Apakah kalian menginginkan Mesias itu kembali atau tidak? Maukah kalian menerima dia? Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 3 ayat 17-18 mencatat demikian. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Saudaraku, perbuatan masa lalu mereka ini membutuhkan suatu tindakan, dan tindakan tersebut adalah pertobatan. Ini tentu saja bukanlah suatu pesan yang baru bagi mereka. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 25 dicatat, "Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu." Lalu selanjutnya dengarkanlah pesan yang disampaikan oleh Petrus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20 mencatat, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Saudaraku, jika mereka telah menerima Yesus, akankah Yesus kembali ke bumi? Jawabannya adalah tentu saja adalah ya. Tuhan Yesus pasti akan datang. Kalau begitu, apa program Allah selanjutnya? Saudaraku, tentu saja tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah sendiri. Kita dapat saja mengajukan pertanyaan, seandainya yang tidak terhitung itu banyaknya, yang mana juga tentu tidak ada jawabannya. Apa yang saya dan Anda ketahui ialah bahwa bangsa itu tidak menerima Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Dan itulah jawaban yang saya ketahui terhadap pertanyaan seandainya. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 3 ayat 21 mencatat, "Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu." Saudaraku, ada orang yang menggunakan ayat ini untuk memperkuat keyakinan mereka bahwa pada akhirnya setiap orang itu akan diselamatkan. Dikatakan waktu pemulihan itu sebenarnya adalah frase yang mereka gunakan. Sebenarnya, apakah segala sesuatu yang harus menjadi subjek dari pemulihan? Dalam Filipi 3 ayat 8 ketika Paulus berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi," apakah yang dimaksudkannya adalah segala sesuatu dalam alam semesta ciptaan Allah ini? Tentu saja tidak. Jadi di sini segala sesuatu itu dibatasi dengan apa yang mengikutinya. Para nabi telah berbicara tentang pemulihan Israel. Di bagian manapun tidak ada berbicara tentang sebuah nubuat yang berkenaan dengan pertobatan orang jahat yang sudah mati. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 mencatat demikian. "Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah hampir tiba pada suatu masa penghakiman. Pada tahun 70, jenderal Romawi yang bernama Titus itu datang dengan pasukannya dan kemudian menghancurkan Yerusalem. Dan diperkirakan bahwa lebih dari 1 juta orang musnah dan sisanya dijual ke dalam perhambaan ke segenap pelosok kerajaan Romawi. Penghukuman memang akan menimpa bangsa ini. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 3 ayat 24-26 mencatat demikian. "Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, 'Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati.' Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudaraku, ini merupakan masa transisi atau masa peralihan. Kepada mereka diberikan kesempatan terakhir untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Karena mereka mencampakkan kesempatan mereka untuk menerima Mesias, maka kemudian Paulus akan datang ke tempat tersebut sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Apa yang mungkin telah terjadi seandainya mereka telah berpaling kepada Allah, itu tentu saja hanyalah suatu spekulasi. Mengapa? Karena pada kenyataannya mereka tetap tidak berpaling kepada Allah. Allah tidak pernah terkejut dengan apa yang dilakukan manusia, dan ia tentu saja masih mengerjakan hal-hal sesuai dengan rencana dan tujuannya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi masing-masing kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.